Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
50 miliónov eur navyše pre naše mesta a obce a 20 miliónov eur pre župy ako odpustenie dlhov. Vláda ohlásila dofinancovanie a pomoc samosprávam. Opozícia hovorí, že to stačiť nebude a že samosprávne kasy sú prázdne. Trenčín zorganizuje spomienku na zavraždených Matúša a Juraja z teroristického útoku na Zámockej po tom, čo ju miestne gymnázium zrušilo po hrubých urážkach predsedu vlády a šikane politikov. Ako sú na tom naše samosprávy? AXMOS hovoril ešte nedávno o 500 miliardových výpadkoch. Bude tých 50 miliónov eur stačiť, či budú musieť o rok znovu žiadať o pomoc? Čo to znamená pre nás, obyvateľov týchto dedín a miest? Bude sa v nich večer na uliciach svietiť? Budú mať peniaze na sociálnu starostlivosť? Na šport? No a čo znamená, že premiér čaká za dofinancovanie od samospráv návrh reformy? O tom všetkom a aj o ďalších otázkach a témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom združenia SK8, teda tých našich samosprávnych krajov, ale zároveň aj trnavským županom Jozefom Vyskupičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme takisto, že ste prišli, a rovnako by som chcel do našej debaty privítať aj prezidenta Únie miest Slovenska a primátora mesta Trenčín Richarda Rybnička. Pán primátor Rybniček, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň všetkým krajom.
Čo všetko potrebuje úspešné podnikanie v dnešnej dobe? Nie len dobré nápady a vytrvalosť, ale aj spoľahlivých partnerov a energiu. S tou vám pomôže Elgas, váš dodávateľ elektriny a plynu s nízkymi cenami a vysokou spoľahlivosťou. Energiu pre vaše podnikanie nájdete na elgas.sk.
Páni, ešte raz, veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Tých tém máme na stole naozaj strašne veľa, tak poďme tak po poriadku, ak dovolíte, od úplných aktualít. Na úvod možno taká jednotlivosť, ale budem sa vás pýtať, ako to vnímate z pohľadu celého systému a fungovania samospráv. Po výjazdovom rokovaní vlády v Modre sme sa dozvedeli, že vláda pomôže tamojším obciam, mestečkám s peniazmi, ale zároveň sme sa dozvedeli, že cez ministerstvo kultúry dá napríklad takmer 3 milióny eur na rekonštrukciu múzea Ľudovita Štúra. 170 tisíc eur má ísť na štúdiu, na projekt Obnova miesta postrelenia Ľudovita Štúra. 122 tisíc eur na štúdiu, na projekt, na chodník, na cintoríne k Štúrovmu pamätníku. Modra dostala aj 100 tisíc eur na kultúrny dom. Moja otázka, vás ako zástupcov samospráv, dlhoročných odborníkov v tejto oblasti, je tak isto vláda štedrá aj ku iným kultúrnym stánkom, podujatiam alebo osobnostiam v iných malých mestách alebo dedinách, alebo majú sa voliči pýtať, či je to preto, lebo v Modre zrovna býva pán minister životného prostredia Tomáš Taraba, alebo sa tam narodila pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Tak vás poprosím o krátke reakcie, pán predseda Vyskupič, potom pán primátor Rybniček.
Ďakujem pekne za otázku. Ja by som najprv hovoril o tom, čo bolo v Brezne. Modru si nechám potom.
No dobre, tak to spojte komentár dohromady. Áno, aj tam sa rozdávali peniaze a dotácie.
Poviem to tak z makra. Jednoducho bude sa diať a deje sa proces konsolidácie verejných financií. A za samosprávu musím povedať, že samospráva zlé hospodárenie štátu nijak nespôsobila a samospráva hospodári zodpovedne. A za túto zodpovednosť k vlastným rozpočtom dostávame opäť a ďalší trest, pretože sa musíme ako keby v úvodzovkách zúčastniť na realizovaní vládnych priorít a nie len nejak symbolicky, ale priamo so svojimi financiami. Keď to dám na makre za samosprávne kraje, pribudne nám možno 70 miliónov, ale 130 miliónov nám odbudne. Takže sme aj pre potreby budúceho roka 2025 v 60 miliónovom výpadku.
Ja sa k tomu samozrejme dostanem aj v konkrétnych otázkach, aj čo sa týka konsolidácie, aj tých výpadkov, ale keď vidíte toto, je to systémové? Je to také?
A ak teda taký mierny komentár na túto, mne už to niekedy prípada, ako keby hra, že na koho to slovo padne. Čiže vyberú sa niektoré regióny, mesta, možno podľa kľúča, kde sa kto narodil, alebo kde má kto ku komu blízko. A tam sa potom otvoria nejaké možné stavidla takzvaného všimného.
To by asi nemala byť cesta, alebo?
Preto sa aj hovorí, že nie je to veľmi systémové. Samospráva si vie, ak má nastavené systémové parametre financovania, vie si rozhodnúť, kde má svoje priority, správa sa zodpovedne, my nemôžeme hospodáriť deficitne ako štát.
To som chcel hneď povedať na začiatku, musíte mať vyrovnané rozpočty.
Musíme mať vyrovnané rozpočty, preto sme aj menej zadlžení ako štát a nemôže to už do nekonečna fungovať tak, že ak štát hospodári zle a máme sa aj my samospráva zúčastňovať konsolidácie, tak je to vlastne pokuta za zodpovednosť, čiže rozlejeme dlh štátny aj na samosprávu a toto nie je dobrým systémový prístup. Ja mám veľkú úctu k tomu, ak sa niekto o problémy a otázky, ktoré vyplývajú z obecných, mestských a krajských a celkovo samosprávnych problémov, ak sa nimi zaoberá, ale radi by sme pristupovali k tomu, čo SK8 navrhuje dlhodobo. Českí kolegovia, hejtmani sa stretávajú z vládu, keď rokuje v zbore každé 3 mesiace. My opakovane navrhujeme, aby tento typ rokovaní s vládou minimálne na úrovni SK8, samozrejme aj ostatné samosprávne organizácie, aby sme to aspoň spravili dvakrát ročne, každý pol rok na témy, ktoré samosprávu trápia.
Rozumiem. Dobre, pán predseda, ako hovorím, dostaneme sa k tomu.
Toto by bol ten náznak toho systémovejšieho prístupu.
Ako takéto rozdávanie na výjazdových rokovaniach vlády. No dobre, lebo môžete to potom neskôr na to reagovať, keby sme to rozvádzali, tak ja by som vám kontroval vyhlásením samotného pána predsedu vlády Roberta Fica, ktorý teraz povedal na tom stretnutí, že samospráva sú naši priatelia a že komunikujeme s nimi. To je cita. Pán predseda Vyskupič, na úrovni, akej sa ZMOS alebo VUC ani nesnívalo v rokoch 2020 až 2023. Ale teraz prosím na to hneď nereagujte, pretože priestor aj pre pána primátora Rybnička, povedzte, ako vyhodnotíte takéto dotácie, rozdávania, na ktoré sa dejú popri výjazdových rokovaniach vlády. Spomínal som tú modru. Je to podľa vás štandardný postup vlády? A prepáčte mi trošku ironie, pán primátor, Trenčín má nejakých vplyvných rodákov, alebo môžete od vlády niečo získať, napríklad, ja neviem, na nápis na Trenčianskej hradnej skale? I keď ten nie je po slovensky, tak neviem teraz.
No, hlavne treba povedať, že je to súčasťou politickej kultúry a na Slovensku. Je to súčasťou akoby už dlhých minimálne 20 rokov všetky vlády takýmto spôsobom sa správali a chodili po Slovensku a dotovali rôzne potreby jednotlivých miest alebo regionov, v ktorých sa nachádzali. Čiže za mňa poviem otvorene, že mňa to nejakým spôsobom neprekvapilo. Rešpektujem to, že aj táto vláda, tak ako tie predošlé, chodia a jazdia po Slovensku a majú výjazdové zasadnutie vlády. Poviem úprimne, vôbec neriešim, že či kde sú, alebo kde sedia. Proste beriem to ako fakt. Ja sa priznám, že asi som netušil, kde sa narodila pani ministerka kultúry, ani pán minister životného prostredia, ani ma to nejak nezaujíma. Beriem to ako súčasť politickej kultúry, ktorú tu prezentovali všetky vlády za posledných, poviem otvorene, 14 rokov, ktorých som ja primátor. A viete, keď je to na dobrú vec, ktorá naozaj pomôže zlepšiť kvalitu života alebo niečo podobné, tí ľudia sa z toho tam tešia, tak ja už sa nad tým nejakým spôsobom nezamýšľam. Skôr ma mrzí to, čo bolo povedané, že je to dlhé roky vlastne veľmi nesystémové riešenie, ktoré tým samosprávam na chvíľku pohľadká dušu, ale z hľadiska budúceho systému a financovania samospráv to nič nezmení na to,
že sa situácia. Rozumiem, tak to rozdielme teda na dve časti, bez toho, že by samozrejme o chvíľočku sme sa dostali aj k tým systémovým záležitostiam. Najprv to prvé, čo ste práve aj spomínuli. Pán Rybniček, vláda teda ohlásila dofinancovanie samospráv, majú do 2 týždňov dostať na svoje účty 50 miliónov eur. Potom je tam tých ďalších 20 miliónov eur vo forme odpustenia dlhov. Je toto pre vás, páni oboch, dobrá správa? Asi áno. Pán Vyskupič.
Správa je to dobrá, aby som sa vyjadril ešte k tomu spomenutému citátu. A myslím si, že je dôležité...
Teraz myslíte k tomu, že sa vám ani nesnívalo, že ako s vami, že komunikujeme s nimi na úrovni, o akej sa ZMOS a VUC ani nesnívalo v roku 2023 na toto ste chceli reagovať na tento výrok Roberta Fica, hej?
Áno. Dôležité je, že dvere zostali otvorené a že sme mali možnosť prísť s nejakými požiadavkami. Vy ste to zacitovali v úvode. Čiže samosprávne kraje mali možnosť si od štátu požičať na zlý stav našich ciest. Tak veľko ústovo sa to volá, že investičný dlh. A mali sme možnosť jednotlivé župy načerpať peniaze. Teraz sme dostali informáciu, že tento rok a čiastočne aj budúci rok nebudeme musieť zaplatiť splátky. V sume to robí tých 20 miliónov eur. A to nám pomôže vlastne prekonať alebo prežiť, tak to poviem, do konca roku 2024. Čo bude dôležité je, akým spôsobom, a to sú tie čísla, ktoré som hovoril, že predpokladáme výpadok takmer 130 miliónov eur z rôznych dopadov tých konsolidačných snách a príjem zhruba 70, čiže je tam 60 miliónov zhruba rozdiel. To je dôležité povedať na začiatok. Máme možnosť rokovať s ministerstvom financií, máme možnosť rokovať aj s premiérom, ale to bolo aj minule. Čiže nie je celkom pravda, že s vládou sme nemali otvorené dvere, len dôležité je, čo na konci dňa vlastne vyrokujeme. Predchádzajúca vláda samospráve zobrala peniaze v snahe bojovať proti inflácii a pomôcť rodinám s deťmi. Táto vláda čiastočne toto ruší, ale tie peniaze sa nedostávajú naspäť samospráve, ale budú sa podieľať na sanovaní vlastne štátnych peňazí alebo štátu. Čiže nevrátia sa ľuďom, ubudnú z peňaženiek, nevrátia sa samospráve, ale zostanú v tzv. Štátnych rukách, keď to tak symbolicky poviem. A dokonca sa stáva od 2016. roku, teda prvýkrát, že o 0,5% výberu podielovej dane budeme mať menej, o čom ale nerozhoduje ekonomika. S tým vieme žiť, sú tu nejaké prognózy, čiže vieme a nikdy nebudeme žiadať peniaze na dofinancovanie, keď vidíme, aký je ekonomický stav. Ale kde hovoríme a veľmi hlasno, a preto by sme chceli tie rokovania s vládou, že ak prichádza k legislatívnym opatreniam za rozhodnutie vlády a sanujú sa priority vlády, respektíve štát si zadá nejaké priority, boli by sme radi, aby sme sa dostali už do takého partnerského dialógu, že nech to už nechodí na úkor samospráv.
No dobre,
ten
ale
0,5% tá výpadok z podielovej dane znamená pre potreby budúceho roku ten zásadný moment, pretože...
No a to je tých 50 miliónov.
Nie, to je 21. 50 miliónov je, ak ich narátam, tých 127 to je, alebo takmer 130. 50 miliónov je, lebo DPHčka, predrazia sa nám služby a tovary. A my nie sme placať DPH.
No dobre, ale to, čo hovoria vlády predstaviteľa premiér, narátali sme výpadok na daniach minus 50 miliónov, no tak vraciame samosprávam 50 miliónov.
Miešame hrušky s jablkami. Okay. My hovoríme, 20 miliónov je pre potreby roku 2024. A tých 50 miliónov pre mestá obce, to je na dobeh tohoto roku.
No dobre.
Tie prídu a my máme len politický prísľub, že samosprávu nenechajú na holičkách, ale
v tomto momente to teda nestačí. To je asi týmto jediným slovom by sa to dalo zhrnúť.
Toto rozhodnutie máme do 31.12.2024. Rok 2025 aj s dopadmi konsolidácie budeme musieť riešiť.
Áno, rozprávame sa o roku 2024. Samozrejme. No tak, pán Rybníček, povedzte, že ako na to vy reagujete na toto dofinancovanie? Prepáčte, pán Rybníček, pán Vyskupič, dáme bokom tých 20 miliónov, tie vlastne to ste sa rozhodli župani, že teda rovným dielom sa to rozdelí medzi všetkých 8 žup a tieto využijú vlastne na to, že zaplatia tie splátky tých dlhov, ktoré voči štátu majú. No dobre, tak...
Nezaplatia.
Nezaplatia, samozrejme. No, pán Rybníček, tých 50 miliónov, je to rovnaká suma, akú žiadal pred týždňom ZMOS. Minister Raši vyhlásil, dovolte krátky citát, peniaze budú rozdelené na základe kľúča, ktorý si pripraví Združenie miest a obcí Slovenska, ale predpokladám, že pôjde o počet obyvateľov v mestách a obciach. Nezabudli sme ani na samosprávy, ktoré dostali od štátu minulosti určité požičky. To sme už prebrali teraz s pánom Vyskupičom. No tak čo na to vy hovoríte? Jednak vôbec na tú sumu tých 50 miliónov, no a potom akým spôsobom sa to teda bude rozdeľovať, že za to má byť zodpovedná Združenie miest a obcí Slovenska. Rokujete s ním o tom, poznáte ten kľúč, podľa ktorého by to malo byť prerozdelené medzi jednotlivé mestá a obce na Slovensku?
Dovolte mi, aby som najprv povedal, že mne ako prezidentovi Únie miest Slovenska sa ani nesnívalo o tom, že by predseda vlády v podstate z rokovaní so samosprávami úplne vynechal jednu zo samosprávnych organizácií, ako je Únia miest Slovenska, ktorá má 24 slovenských miest, kde žije 1,3 milióna obyvateľov, ktoré nie sú členmi Združenia miest a obcí Slovenska. V podstate nás pán premiér úplne odignoroval a vôbec to nie je tak, ako to bolo predošlej vláde. Predošlá vláda s nami rokovala vždycky v trojici a vždy nás pozývala spolu a stretávali sme sa s predsedom vlády. Teraz je to úplne inak, s predsedom vlády sa stretávali.
Teraz myslíte v tej zostave vyššie územné celky, mesta a obce a Združenie miest a obcí. Teda mesta a Združenie miest a obcí.
Áno, presne tak. Čiže my v tejto chvíli sme sa vôbec s pánom premiérom na rozdiel od ZMOSu a SKOSom ani nestretli, lebo nás nikto ani nepozval.
Aha.
Mňa len trošku mrzí, že to ani SKOSom, ani ZMOSu v podstate nevadí a že to považujú za normálne. Ja určite by som sa ozval, keby to bolo inak, ale to už nechám na zváženie iných. Za seba teda poviem otvorene, že keď budem hovoriť za mesta, tak zažívam trošku deja vu, pretože ja som sa tak podobne vyjadril, a vyjadrím sa tak aj teraz, že týchto 50 miliónov je v podstate to, aby sa naplnila prognóza ministerstva financií z minulého roka z hľadiska podielových príjmov na tento rok.
Áno, veď na to sme sa zhodli pred chvíľočkou.
Vlastne toto je niečo, čo nám vlastne pomôže zostať na nule a pomôže nám naplniť rozpočty. To, prečo kvázi vznikol táto potreba dofinancovania týchto 50 miliónov tak akútne, pretože my sme mali na tej technickej úrovni správy, že štát tie peniaze nemá a že nevie ich dofinancovať, lebo naozaj tá konsolidácia je veľmi náročná, ťažká a ten štát je vo veľmi zlej finančnej situácii, to treba jasne povedať a priznať. Je hlavne, to je, myslím si, že hlavne kvôli tomu obrovskému množstvu malých obcí, ktoré vo svojej podstate mnohé z nich krachujú. Oni v podstate momentálne, mnohé z nich už nedokážu ani prežiť a tých 50 miliónov predovšetkým pomôže im, aby vôbec mali na výplaty, aby vôbec mali na financovanie služieb. Čiže týchto 50 miliónov dostane slovenské mestá na nulu. Za istých okolností poviem, že áno, potešilo nás to, ale slovenské mestá by dokázali zvládnuť tento rok aj bez tých 50 miliónov, ale som presvedčený o tom, že bez tých 50 miliónov by nedokázali zvládnuť svoje fungovanie všetky tie malé dediny na Slovensku, ktoré sú v podstate v krachu a ktoré sú v krachu už dlhodobo a nezastaviteľne. A podľa môjho názoru, keď sa nepríjme žiadny systém, zmena systému financovania, tak tento stres bude vláda vo svojej podstate zažívať neustále, pretože v tejto chvíli si myslím, že hlavne malé slovenské dediny, ktorých je obrovské množstvo, už nezvládajú financovať služby pre svojich obyvateľov. Tým nehovorím, že mesta áno. Naopak, mesta to musia robiť aj na to, že zabezpečujeme servis aj mnohým dedinčanom, a to myslím teraz v dobrom slova zmysle, ktorí do tých miest dochádzajú a užívajú si náš športy, kultúru a všetko, a my to musíme financovať, že aj mesta majú problém, ale z hľadiska, teraz to poviem, takej tej finančnej krízy z pohľadu cash flow, to znamená v hotovosti, majú obrovské problémy, hlavne malé dediny, a tie majú problémy stále a budú ich mať aj po týchto 50 miliónoch a budú ich mať aj na budúci.
No dobre, ale čo tá moja otázka predtým, pán primátor, že tie peniaze akoby vyzýva na ich správcovstvo predseda vlády, Združenie miest a obcí.
Ja si myslím, že pán premiér to povedal kvázi tak, že asi si myslí, že sa to dá, ale podľa mňa sa to nedá.
No, ale on hovoril, že oni majú nejaký kľúč vymyslieť, ako tie peniaze prerozdeliť.
Ale nemajú aký. Oni nemajú aký vymyslieť.
Tak čo sa bude? Ako to bude? Ako to bude fungovať?
Čo povedia, že mestá, ktoré sú v Únii Slovenska, tým nedáme nič alebo menej, a mestá, ktoré sú v ZMOSE, dáme viac.
Neviem, vôbec mi to nie je jasné, preto sa pýtam.
Ale hlavne ešte chcem povedať, pán redaktor, jednu dôležitú vec. Nedá sa to, pretože keď sa tie peniaze majú dostať čo najskôr...
No
do
dvoch týždňov.
Tak to čo najskôr a čo najrýchlejšie k starostom a primátorom, tak najjednoduchšia, najlepšia cesta je taká, ako sa robí bežne, že sa to pošle na počet obyvateľov. To znamená, každá dedina a každá obec dostane finančné prostriedky podľa trvalého pobytu počtu obyvateľov. A zároveň prosím, naozaj nemajme predstavu, že minister financí teraz so svojimi kolegami niekde otvorí šuchlík a vytiahne 50 miliónov. Ministerstvo financí ich musí tie peniaze niekde nájsť. A nie je to pre nich jednoduché, takže ja som trošku skeptický aj voči tým dvom týždňom. Myslím si, že to potrvá dlhšie, pretože tie peniaze štát nemá a oni ich musia niekde inde vziať a nám ich dať. Čiže je to ťažká situácia aj pre tú vládu, ktorej samozrejme slúži k úcti, že chce pomôcť, ale na druhej strane úprimne poviem, že pre ňu je to obrovská záťaž, pretože má naozaj s tou konsolidáciou veľmi vážne problémy a ona tie peniaze reálne nemá, ona ich musí niekde nájsť.
Rozumiem. No, krátka reakcia, prosím, pán Vyskupič, na tú predchádzajúcu kritiku pána Rybnička, že SK8 ani z MOS sa nezastali obyvateľov miest na Slovensku, ktorí nie sú združení v ZMOSe, ale zároveň sú obyvateľmi miest na Slovensku. Vy ste si to nevšimli, že tam ale nie sú, alebo je to pre vás také ako menej podstatné? To je falošná
kritika, viete, ja nezasahujem do programu pána premiéra. A zase, aby sme si nepredstavovali, že tu boli nejaké veľké ceremoniálne rokovania na nejakej úrovni. Aj SK8 potrebovala vyvinúť aktivitu. Viete, že my sme nepolitická organizácia, čiže sú medzi nami aj župani, ktorí reprezentujú aj súčasnú vládnu koalíciu, takže vyvíjali sme aktivitu rokovanie o tom, akým spôsobom príde ku konsolidácii, či o 0,5% župy prídu z podielové dania alebo neprídu. Sme jednoducho na rokovaní prítomní, na žiadnom takomto sme neboli. A ja osobne, a to asi pán prezident Únie miest vie, vždy pri akékoľvek príležitosti, aj v období 2018-19 som sa pýtal, ak sme neboli zastúpení v trojici, takže mi to príde teraz trošička zavádzanie. Ten typ rokovania, ktorý na ostatných úrovniach, či sa bavíme o Eurofond a podobne, viem, že zástupcovia Únie miest sú tam a verím tomu, že pre potreby zastúpenia obcí a miest, ktoré sú v ZMOSe, miest, ktoré nie sú v ZMOSe, ale v Únii miest a samosprávnych krajov. Verím tomu, že budeme v tejto trojici. Je to tak zaužívaný model. Pokračovanie ďalej.
Jedno veto, pán Rybniček, a poďme ďalej.
Nebavili sme sa o tom, že Únia miest je ignorovaná v zmysle rokovaní na technickej úrovni. Rokujú s nami aj iní ministri a tak ďalej. Bavili sme sa o vyjadrení pána premiéra ako najsilnejšieho muža v štáte, ktorý v podstate ani len Uniu miest nespomenul a nejakým spôsobom sa s nami ani raz nestretol. A to som povedal, že ma mrzí, čiže ja hovorím o teraz.
Viem, ale ja hovorím zase iba za SK8.
A ja si myslím, že stavovská časť je taká, že bez ohľadu na to, ako sa to deje, tak si proste myslím, že ja by som sa SK8 aj z MOSu vždy zastal.
Dobre, čo sme aj my urobili, ale toto je podľa mňa búrka v pohári vody.
Posuňme to ďalej, páni. Na stole je tá pomoc, o ktorej sa tu bavíme, zároveň na stole je konsolidácia verejných financií, ktorá zasahuje samozrejme aj naše samosprávy. No tak vláda na jednej strane teda odpustí župám tých 20 miliónov z pôžičiek, vyčlení navýše do konca roka tých 50 miliónov, ktoré by mali vykryť tú stratu. Zároveň ale chystá konsolidáciu. Mimochodom, čo sa týka tých župných pôžičiek, tak mám taký pocit, že o to žiadal aj jeden z vašich kolegov, pán župan Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslanec Smeru, ktorý je však zároveň aj poslancom Národnej rady za Smer a hlasoval za tú konsolidáciu. No, ale tá pointa je v tom teda na jednej strane toto, na druhej strane konsolidácia. A ešte po tretie, keď som sa tu rozprával naposledy s pánom predsedom z MOSu, pánom Božikom, tak on hovoril, že tá dlhodobá sekera v rámci samospráv na Slovensku je 0,5 miliardy eur. No tak teraz tomu už prestávame rozumieť. Tak povedzte, že ako dopadne tá konsolidácia na vás? Čo sú to tieto 100 milióny, ktoré vám majú chýbať? A ako to pocítime teda my občania? Pán Vyskupič, potom za mesta pán Rybniček.
Musíme ísť zo širšieho kontextu, pretože samospráva, tak ako som hovoril, hospodári zodpovedne, vychádza z prognóz, ktoré stanovuje samozrejme štát, ministerstvo financií. Áno. A na základe toho si vieme urobiť ten nasledujúci rok, čiže nazvem ho krajský, mestský alebo obecný rozpočet. A potom plánujeme v krátkodobom, trojročnom, strednodobnom, 5 až 10 ročnom horizonte a podobne.
No.
Čo je ale najhoršie, že aj keď budeme mať všetky ekonomické parametre na stole, vyjdeme z prognózy, prichádza opakovane a za posledných 7 rokov za účasti 6 vlád, tak si tu žijeme na Slovensku, máme za posledných 7 rokov de facto 6 vládu, sa menia hlavne tie legislatívne alebo rozhodnutia štátu a tie sa dotýkajú aj rozpočtov a hospodárení obcí, miest a krajov. No. A dotýkajú sa to takým spôsobom, že my vlastne ideme dlhodobo v krízovom režime. Samospráva je stále stavaná pred otázku, ako a akým spôsobom má naplniť svoje kompetencie. Asi dlhodobo sa hovorí o tom, že štát nám rád dáva povinnosti, ale nedáva nám na to finančné krytie.
O tomto tu dlhodobo hovoríme, že stalo, sme v takomto stave. Čiže, pán Vyskupič, posunte to ďalej. Bude to horšie teraz? No, a ak áno, tak čo to pre nás znamená?
O tom hovoríme celú prvú polku relácie. To znamená, dlhodobo vieme o tom, že samospráva je finančne podvýživená a bolo vypočítané agregačné číslo, myslím, že za Župy sa to stanovilo na 120 miliónov, z MOS vyrátal 500 miliónov.
Áno.
A to by bolo, že ak sa tieto zdroje na samosprávu dostanú, dostaneme sa do nejakého možného rovnovážneho stavu. Preto my stále hovoríme, že tieto peniaze, týchto 50 a 20 miliónov je na prežitie do konca tohoto roku. Asi sa rozumieme, keď hovoríme, že pri týchto financiách prežijeme, že niektoré, tak ako hovoril kolega Rybniček, niektoré samosprávy vyslovene neskrachujú, tak to umožní nadýchnúť sa a prežiť. Lenže my takto v regionálnom rozvoji pokračovať ďalej nemôžeme. Preto to musí prísť k nejakému systémovejšiemu riešeniu, preto hovoríme o tom, stretávajme sa s tou vládou čím ďalej viac. Premiér dal veľký politický prísľub, že bude sa so samosprávou rozprávať presne o tom, ako nastaviť reformu verejnej správy a to bude ťažká téma. Lebo ona sa týka nielen kompetencií, ale týka sa toho najdôležitejšieho bodu, ako tú samosprávu financovať a financovať je udržateľne. To, ako to máme nastavené dnes, nemá s udržateľnosťou nič. Nikoho, ani primátora, ani starostu, ani župana nebaví každý rok chodiť s tým, že zobrali ste nám peniaze, my máme toto portfólio povinností, máme takéto investičné plány, potrebujeme dofinancovať, aby sme vôbec prežili. Takže verím tomu, že sa otvorí debata pre potreby, aspoň si to stanovíme na nasledujúcu dekádu, že ak napríklad príde k výpadku financovania samospráv z rozhodnutia štátu, tak za tým nasleduje automatický mechanizmus, napríklad z dane právnických osôb, čiže pribudne nám to súčasným, a dofinancujú svoju vlastnú štátnu prioritu tam, kde spôsobia samospráve výpadok.
Pán Rybniček, dajme priestor, daj na druhú stranu, len veľmi krátke reakcie, lebo mám aj otázku, aby sme nadviazali aj na to, čo hovorí pán predseda Vyskupič. Tá krátka vec je, že no dobre, ale je tu napríklad ten spomínaný bonus na deti, tam vláda to znížila. Potom je tu ten prechod kompetencií s financovaním materských škôlok zo samospráv opäť na vládu. No, toto nie sú veci, ktoré vám akoby nechajú peniaze navyše? To nepomôže, lebo to sú ako desiatky miliónov eur, sa tu rozprávame.
Stovky.
Dokonca.
Tie čísla sú jednoznačné. V tejto chvíli zverejnená prognóza pre mesta a obce na budúci rok. Žiaľ, zatiaľ bez toho, aby sme vedeli, koľko dostaneme na normatív na materské škole, lebo ministerstvo školstva toto zatiaľ nezverejnilo. Takže bez tejto sumy výpadok je približne 19,9 milióna eur, skoro 19,9%, čiže skoro 20% by mali byť nižšie príjmy. Opakujem, zatiaľ toto číslo je oficiálne bez toho, že potrebujeme naozaj vedieť, koľko dostaneme normatív na žiaka v súvislosti s materskými školami, ale už v tejto chvíli je to napríklad pre Trenčín v podielových daniach na budúci rok skoro minus 5 miliónov eur.
Ale to sú tie, ktoré nebudete musieť zasplatiť vy, akoby, nie? Či nie?
Nie,
to je proste minus, napriek tomu, hej?
Z hľadiska dane z príjmu fyzických osôb, ktoré sú našou kľúčovou daňou, príde ich o toľko menej ako v tomto roku.
Áno, no to je fakt, tam sa to znižoval, ten podiel.
To je minus 5 miliónov v Trenčine, inde to je iné. Garantujem vám, že keď to takto zostane, alebo keď aj povedzme ministerstvo školstva povie, že to bude, neviem, ešte plus k tomu 3 milióny, ale ten výpadok bude pre, povedzme, pre, nebude minus 19%, ale minus 10%, tak ja vám garantujem, že predvídateľnosť zostavovania rozpočtu je šialenstvo a som presvedčený o tom, že množstvo malých obcí na Slovensku v budúcom roku v tomto stave neprežije.
To som pochopil, ale aj keď to hovoril pán Vyskupič. Ale
rád by som ešte doplnil, pán
Dačko. Jednou vetou, nech sa páči.
My sme žiadali, a napríklad štát, aby znížil spolufinancovanie miest a obcí z 8% na 5% pri eurofondoch, pretože napríklad, keď sa bude zvyšovať DPH a my nie sme placami DPH, tak nám zvyšujú výdavky. Myslím si, že keby toto štát urobil a znížil z 8% na 5% spolufinancovanie, veľmi nám to pomôže.
Aha,
keby štát povedal, že mestám a obciam dá peniaze na dohodu, ktorá nevznikla na úrovni samosprávy, ale na úrovni štátu a odborov, že každý zamestnanec vo verejnej správe na budúci rok dostane odmenu 800 eur, ale nech to ten štát zafinancuje, nech nie, že niekde inde sa dohodnú a my to musíme zafinancovať, lebo to sú ďalšie...
A to je na vás? To vy musíte ten jednorazový príplatok 800 eurový, na ktorom sa Konfederácia odborových zväzov s ministerstvom financií... Aha, no tak to vidíte. No to je zaujímavé, lebo ja ešte jednu vec, len máme strašne málo času, tak skúste naozaj, že veľmi stručne, lebo vrátim to akoby naspäť. Zas do polohy toho občana, vášho vyššieho územného celku, vášho mesta alebo nejakej dediny. No viete, ja tomu celkom nerozumiem aj to, čo hovoríte páni obaja, to, čo pred chvíľočkou aj pán predseda Vyskupič hovoril, že aby ste prežili do konca roka. No ja som počul na tlačovej besede koaličného lídra Andreja Danka, predseda SNS, ja vám to zacitujem, aby som teda nefabuloval tu. Dofinancovanie samospráv umožní obnovu športovísk. A ešte pán Danko, toto je tá podstatná veta, ale on ešte dohovoril v rámci tej myšlienky. Opäť citujem, mňa osobne veľmi mrzelo, keď prvé slova niektorých starostov boli, že začnú šetriť nie na osvetlení, ale na športe. A potom ešte dodal, že ide vláda zdvihnúť od budúceho roka peniaze vo fonde na podporu športu o 60 miliónov eur. No tak, pán Rybniček, to je naozaj, je to tak? Šetríte na športe namiesto osvetlení, alebo by ste mali šetriť na osvetlení, nie na športe? A vôbec, my sme tu mali v tejto debate pán primátor starostov, ktorí skutočne hovorili, že majú šťastie, že ich obec nemá, futbalový klub, lebo by nemali z čoho platiť, povedzme, nejakú miniatúrnu sociálnu službu, ktorú v obci poskytujú. Alebo zrovna to svietenie, alebo čokoľvek. Tak ako to máme my, občania miest alebo obci, vlastne vnímať a čo máme teda čakať?
No, tak budem teda hovoriť jasnejšie, rýchlejšie. Myslím si, že v slovenských mestách, ktoré majú, teraz poviem, ja neviem, nad 10 000 obyvateľov, ale tak si myslím, že je to udržateľné aj to, jak financujú športy. My sme ochotní a sme zatiaľ schopní pri aj tomto dofinancovaní 50 miliónov uchovať ten šport aspoň v tej miere, aká je, aj keď je to extrémne napäté a je to extrémne zložité. Ale samozrejme, do budúcnosti budeme musieť veľmi zase prosiť o všetaké dotácie, kde sú rôzne spoluúčasti, aby sme to zvládli. A kde sa bude dať, sa bude dať, a kde sa nebude dať, sa jednoducho asi škrtne. Ale tie malé obce a tie malé dediny to nezvládnu, lebo keď aj budú žiadať o tie dotácie a všade budú 5% spoluúčasti a niečo podobné, tie obce už nemajú ani na výplaty pre svojich starostov a neviem koho všetkého, nie ešte vôbec o financovaní športu, čiže áno, pokiaľ pán predseda Danko myslel veľké mesta alebo slovenské mesta, že ho to zamrzelo, tak OK, ale pokiaľ naozaj sa pozrie na stav rozpočtu a samosprávy maličkých dedín do 500, 1000, 1500 a 2000 obyvateľov, ktorých je drvá väčšina, tak tam proste budú mať obrovský problém s akýmkoľvek prežitím, pretože oni momentálne na tých 50 miliónov, naozaj tak, jak povedal pán Vyskupič, oni to dostanú na prežitie. My to dostaneme na to, aby sme skončili na nule a môžeme sa navýšiť na budúci rok.
Rozumiem,
ale
rozumiem
budúci rok nám budú chýbať ďalšie peniaze, keď sa nepripraví tá reforma verejnej správy, ktorá neverím, že sa pripraví, pretože tak ako bývalé vlády, aj táto vláda je centralistická, proste chce
Premiér to čaká priamo od ZMOSu, že mu pripraví reformu verejnej správy.
O to čakajú všetci, my ako Únia, my už máme 2 roky pripravené materiály a čakáme na diskusiu, teraz čakáme na to, že niečo prinesie ZMOS, ale tá vláda to nemá šancu ani len stihnúť do konca volebného obdobia, pretože to nie je reforma na jedno volebné obdobie, to je reforma na niekoľko rokov a to je veľmi vážna vec.
Rozumiem.
A ja neverím tomu, že sa táto vláda do toho akýmkoľvek spôsobom pustí, lebo je to aj nebezpečné v úvodzovkách z pohľadu voličskej podpory a táto vláda to takto nebude riešiť.
Skúste to uzavrieť aj vy z vášho pohľadu, pán Vyskupič, aj možno to, čo hovoril pán Rybniček aj o tých eurofondoch, na to apeluje aj minister Richard Raši, hovorí, že o eurofondoch sa veľa hovorí, ale málo kto o nich vie aj detaily. Za 11 mesiacov sme vyhlásili 190 víziev, máme zazmluvnených takmer 700 projektov. Je to niečo, čo samosprávam výrazne môže pomôcť teda?
Áno, môže. Ja by som povedal 3 základné fakty. Naozaj nerozhodujem o tom, koho pán premiér na rokovania pozýva a ak pozve SK8, my sme konštruktívny partner, prídeme tam.
Dobre.
Určite vždycky spomenieme, že radi by sme videli aj zástupcov miest, aj obcí, či to bude z MOZA, alebo Unia miest. Druhá vec. To, čo je dôležité povedať z hľadiska konkrétneho výpadku. Poviem to na príklad Trnavského kraja. Nám budúci rok hrozí 2,4 miliónový výpadok. Ak všetky tie čísla o všetkých tých parametroch, ktoré sme sa rozprávali a vieme vychádzať z nejakých prognóz. Viete, 2,4 milióna z pohľadu samosprávneho kraja znamená výstavbu menšieho domova sociálnych služieb alebo školského internátu telocvične, prípadne oprava 8 striech na stredných školách.
Rozumiem.
Alebo opravu 20 kotolní, či rekonštrukcia 2 menších mostov na regionálnych cestách 2. a 3. triedy. Toto je jednoducho tento výpadok, o toto my asi budúci rok jednoducho prídeme. Tretia základná vec, ktorá je, s vládou rokovať budeme. Podali pomocnú ruku v zmysle, alebo otvorené dvere nechali, nech príde samospráva, Únia miest má svoj náčrt, alebo svoju predstavu reformy 2 roky hotovú, my so ZMOSom pripravujeme svoju predstavu a verím tomu, že ak sa o tejto téme začneme rozprávať pri akejkoľvek vláde, to, či to bude potom vládna priorita, či sa to presadí a podobne. Jednoducho na teraz tu, myslím, že v Brezne to povedal pán premiér Fico, že máme prísť s návrhom. Nemôže to byť návrh, ktorý príde len tak od stola. Predpokladám, že do marca budúceho roku s týmto návrhom prídeme. Či budeme hovoriť o financovaní alebo vyvetraní kompetencií, aby sa jednoducho niečo systémové, a to sa musí urobiť, cíti to vláda, cíti to SK8,
no, my
Únia,
určite o tom budeme hovoriť, určite
preto,
vám dáme na toto príležitosť,
plniť služby,
pán Vyskupič.
Áno, potrebujeme plniť služby pre občanov a nie stále sa dohadovať o tom, že máme málo peňazí a
veď bodaj by na tú reformu sa čaká roky.
Stále hovoríme o prežívaní. Samospráva nemôže prežívať, my máme zabezpečovať regionálny rozvoj.
Musíme končiť, ale pán Rybniček, nemôžem si odpustiť poslednú vec na vás, pretože potom, čo sa miestne gymnázium u vás v Trenčine pokúsilo usporiadať spomienku na teroristický útok zo Zámockej ulice a zavraždených Juraja a Matúša, no tak prišli hrubé urážky dokonca aj od predsedu vlády, aj od politikov ako europoslanca za republiku pána Mazureka. Vraj sa tam propaguje LGBTI ideológia. No a predseda vlády Robert Fico tiež vyhlásil, to je citát, v Trenčine nejaký pometený profesor na strednej škole zorganizuje pre študentov nejakú výstavu ohľadne LGBTI. Vy ste mali k tomu celkom ostré vyjadrenia v zmysle, že Miňo je zbabelec a podobne, pán Rybniček, alebo že pometení boli tí, ktorí nechali zabiť Kuciaka s Kušnírovou. Aj ste ponúkli, že mesto samo zorganizuje takúto spomienkovú udalosť na teroristický útok, vlastne prvý na Slovensku vôbec, z Bratislavy, z teplárne?
Musím aj, že treba povedať, že celá táto moja aktivita je aktivita, ktorá má v prvom rade si zastať a podporiť mladých ľudí od 11 do 18 rokov, študentov gymnázia Ľudovita Štúra v Trenčíne. Táto akcia sa uskutočnila aj minulý rok úplne slobodne a v interiéri gymnázia takto malo byť. Mm-hmm. Podľa môjho názoru sa takáto téma nemá ani ku mne, ani k premiérovi akokoľvek ako dostať. Po tom, čo do toho vstúpil pán Mazurek a do toho ešte podľa môjho názoru nešťastne, do toho vstúpil aj pán premiér, pretože ja si myslím, že pometený bol napríklad aj ten, ktorý sa ho pokúšil zavraždiť, pána premiéra, čo je pometenosť, a neútočiť tu na a hovoriť o pometených profesoroch na stredných školách. Toto je akcia a odkaz, že týchto ľudia mladí nie sú hlúpi. Sú to slobodní ľudia, ktorí dnes rozmýšľajú o svojom živote, premýšľajú o tom, ako chcú žiť, kde chcú žiť. Snažíme sa ich udržať na Slovensku a snažíme sa im povedať, že keď sa vyjadria svoj názor, tak im ho hneď nezakážeme, ale budeme sa normálne slobodne v dialógu s nimi o tom rozprávať.
Čiže im pomôžete s tou spomienkou?
Ja samozrejme zajtra pomôžeme, ale len spôsobom, že tým dvom mladým chlapcom, ktorých zabil tiež mladý človek, ktorý bol pometený, chudák a sám sa zastrelil, tak len si na nich spomenieme, zapálime sviečku, ale predovšetkým chcem tým spovedať o tom, že kľúčom slobodnej spoločnosti je aj názor mladých ľudí, gymnazistov, ktorých tu nezakazujeme im akcie a nehovorme, že sú hlúpi. Rovnako ich názor.
Asi ani ich profesorom však.
A rovnako potrebujeme názor týchto mladých ľudí, aby sme tu s nimi viedli ten dialog, lebo potom budú pometení oni z toho, že nebudú vedieť, čo majú robiť, že tu dospeli budú rozprávať, že čo si majú myslieť, čo nemajú.
Rozumiem.
Myslieť,
pán Vyskupič, je vám toto sympatické, alebo naopak povedzte jednou vetou.
S tým môžem iba súhlasiť a obmedzovanie akékoľvek aktivity mladých ľudí je jednoducho trestuhodné. Myslím si, že sme zodpovední za niektorý zariadenie krajiny, niektorý regionov, miest a obcí, ale zasahovať mladým ľuďom do ich aktivít z tejto pozície by sme jednoducho nemali. A ak prichádza nejaká aktivita, možno ju treba podporiť, pýtať sa a skôr byť na tejto
dobre,
strane.
Dobre, páni, ďakujem veľmi pekne, ale len pripomeniem, že ide o spomienku.
Zákazy v každej jednej spoločnosti vedú do pekla.
Ide o spomienku.
Nezakazujeme mladým ľudí sa vyjadriť.
Na jeden hnusný, odporný, teroristický útok. No a ak si spoločnosť nevie pripomenúť niečo takéto a stratiť pritom nejakú tú minútku spomienkou, tak potom asi by to s nami bolo naozaj, že veľmi zle. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli, že sme sa dnes mohli rozprávať jednak s primátorom mesta Trenčín, šéfom Únie miest Slovenska Richardom Rybničkom. Pán Rybniček, ďakujem. Príjemný deň ešte. Dovidenia, do počutia. No a tú štúdiu bol s nami za Trnavský župan, predseda Združenia SK8, Jozef Vyskupič. Takisto veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Príjemný deň.
Príjemný deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčky a poslucháčov Rádia Express.
Ďakujem. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.